Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je svojom praksom, svojim sunnetom pokazao da se u mjesec Ramazanu klanja teravija, prvo to bilo 8 pa 20 rekata nakon određene prakse ashaba ridvanullahi alejhim. Šta je poslanik klanjao umjesto teravije u ostalih 11 mjeseci i oni su Allahovi mjeseci, tako?
Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. A u našem narodu ili poznat je znači izraz salatu taravih, i to je poznato kod mnogih fakiha, znači taravija namaz koja se klanja u Ramazanu, i ona se klanja znači u Ramazanu u džematu, i to je znači razlika između noćnog namaza, to je između razlika između noćnog namaza u Ramazanu i mimo Ramazana. Noćni namaz se uvijek može klanjati, taj qiyamul lejl, to je jedan znači namaz, da kažemo qiyamul lejl ili tahajjud, ili da kažemo salatu tarawih, ili sve su to znači imena sa istim značenjima, to se sve odnosi na noćni namaz, pa je čovjeku znači legitimno da klanja znači taj noćni namaz. I kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u vjerodostojnom hadisu, najbolji namaz nakon propisanog namaza je noćni namaz, pa se taj znači namaz klanja, noći namaz se klanja znači ostale 11 mjeseci, samo što se ne klanja znači ne klanja se u džematu, nego svako klanja znači zasebno u svojoj kući ili u džami, nije bitno, ali znači specifičnost i odlika noćnog namaza ili salatu tarawiha u Ramazanu jeste da se klanja u džematu, kao i vitr se jeli klanja isto u džematu, dok se znači u drugim vremenima se vitr klanja ponaosob. To je znači jedina razlika, a ostaje znači i kroz drugi preostali dio godine, znači ostaju isti propisi da se klanja noći namaz. Allahu Teala a'lam.